Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 30. januar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Lik predsjednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića na fresci koja oslikava pakao u sabornom hramu u Podgorici. Dan saznaje da će tužilaštvo saslušati Duška Markovića, Andriju Jovićevića i Radomira Ivanovića u vezi sa slučajem ubistva Duška Jovanovića. Studenti u Prištini protestuju i traže ostavku rektora. Opozicija u Ukrajini odbacila vladin zakon o amnestiji za demonstrante. Sjeverna Koreja pokreće nuklearni reaktor. Kako ste čuli, predsjednik Crnogorskog parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić oslikan je na jednoj od freski sabornog hrama u Podgorici koja prikazuje pakao. O tome sociolog religije Mirko Đorđević.
To je nešto što se u istoriji crkve nije sretalo ni u istoriji naše crkve. Da se živi savremenik tako stigmatizuje, žigoše i prokazuje.
U emisiji Ostale teme, depresije u Crnoj Gori uzima maha i svaki treći pacijent traži pomoć ljekara. Psihijatar Rade Kosović govori o uzrocima depresije za koju se dugo mislilo da je uzrokovana genetskim faktorom.
Siromaštvo, strah, nezaposlenost, jednostavno neizvjesna budućnost. Čovjek, osobno mladi ljudi, ne znaju šta ga čeka sutra. Ona jedna krilatica za vrijeme Slobodana Miloševića kaže, završio sam fakultet danas, a zaposlit ću se malo sutra. Nažalost, kod nas traje ta tranzicija, traje mnogo, mnogo dugo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo će u okviru istrage koja je otvorena zbog ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića prvo saslušati ministra pravde Duška Markovića, bivšeg šefa Ministarstva unutrašnjih poslova Andriju Jovićevića i istražnog sudiju Višeg suda Radomira Ivanovića. Izjave će biti uzete i od svih pripadnika kriminalističke policije koji su radili na slučaju rasvjetljavanja ubistva Jovanovića. Marković će biti saslušan i na okolnosti krivične prijave koju je protiv njega podnio predsjednik Komisije za praćenje istraga o napadima na medije i novinare Nikola Marković. Prosječna zarada u Crnoj Gori u decembru prošle godine bez poreza i doprinosa iznosila je 486 eura, u novembru je bila 479, a najveća i najmanja decembarska zarada zabilježene su u dva primorska grada, Tivtu i Ulcinju. Najveća decembarska zarada u 2013. godini, evidentirana u Tivtu, iznosila je 796 eura, dok su najmanju zaradu u decembru primili zaposleni u Ulcinju 360 eura, pokazala je mjesečna analiza Konstata. Crna Gora ima mogućnost da postane najjača karika u procesu jačanja integracije balkanskih država u NATO i Evropsku uniju, ocijenio je počasni član Atlantskog savjeta u Vašingtonu Stefano Stefanini. Stefanini je u intervju za televiziju Atlas rekao da ne zavisi od Crne Gore da li će dobiti poziv za članstvo u NATO u septembru, već od alijanse, koja treba da odluči da li će se ove godine baviti proširenjem. Region, 30 studenata, članova studentskih organizacija i danas je nešto prije 8 sati blokiralo ulazak u zgradu rektorata Univerziteta u Prištini i tražene o pozivu ostavku rektora Ibrahima Gašija. Oni su ostavku tražili zbog toga što je rektor, navodno objavljujući naučne radove u jednom fiktivnom časopisu, unaprijeđeno zvanje redovnog profesora univerziteta. Čuvar u nacističkom logoru Auschwitz Jakob Denzinger, kog traži Njemačka zbog ratnih zločina tokom Drugog svjetskog rata, nalazi se u Osijeku, piše Jutarnji list. Njemačko specijalno tužilaštvo za istraživanje zločina nacionalsocijalizma dostavilo je Hrvatskoj podatke o identitetu lica za koje se sumnja da je počinilo ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri ukrajinske opozicije osudili su zakon koji omogućava amnestiju za demonstrante samo ukoliko napuste državne zgrade koje su okupirali. Vitali Kličko izjavio da zakon, umjesto da spusta temperaturu u društvu, dodatno je podiže. U međuvremenu iz kancelarije predsjednika Viktora Janukovića saopšteno je da je dobio jak grip i da je otišao na bolovanje. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Baracka Obame priprema financijske sankcije koje bi mogle da nametnu ukrajinskim zvaničnicima i vođama protesta koji eskaliraju i nasilja u toj zemlji zahvaćenoj političkom krizom, prenosi Indeks HR. Washington je uznemiren krizom u toj zemlji poništio vize nekih ukrajinskih zvaničnika. Sjeverna Koreja ispunila je prijetnje da će unaprijediti program nuklearnog naoružanja, istako je direktor Američke nacionalne obavještajne službe James Clapper. U pisanom izvještaju Odboru za obavještajne poslove Senata, Clapper navodi da je Sjeverna Koreja proširila postrojenje za obogaćivanje urana u kompleksu Nyongbyong i da je ponovo pokrenula reaktor koji bi bio korišten za proizvodnju plutonijuma do njegovog zatvaranja 2007. godine, prenosi agencija AP.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Socijaldemokratske partije iz Skupštine Crne Gore, kao i parlamentarne skupštine OEBS Ranko Krivokapić, oslikan je na jednoj od fresaka novosagrađenog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na fresci je prikazano da se Krivokapić nalazi u paklu, što otvara pitanje zbog čega Srpska pravoslavna crkva stigmatizuje preko freskopisa svoje političke ili ideološke protivnike. O tome Srđan Janković.
Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić priznao je da se na jednom od zidova hrama u Podgorici nalazi freska na kojoj je lik predsjednika skupštine Ranka Krivokapića stavljen u kontekst pakla. Naime, jedna od fresaka koja prikazuje pakao sadrži uz Krivokapića likove Tita, Karla Marksa i Fridriha Engelsa, koji su proglašeni neprijateljima Srpske crkve. Obrazlažući zašto je Krivokapić prikazan na fresci u negativnom kontekstu, protojerej Velibor Džomić je rekao da je Krivokapić svoje mjesto obezbijedio, citat, neuspjelim pokušajima progona Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U likovnom smislu savremene crkvomrsce personifikuje lik čuvenog evropejca Ranka Krivokapića. Shodno zaslugama naslikan je u okviru kompozicije pakao, rekao je Džomić podgoričkim vijestima. To je bio povod da pitamo paroha Džomića da li ovim Srpska crkva preko fresaka uvodi dnevnu politiku u crkvu i zašto se preko fresaka crkva obračunava sa političkim i ideološkim protivnicima.
Trebali da pitate Krivokapića da li se on obračunava i što se obračunava godinama crkvom. Nije to dnevna politika, to je vrijeme u kome živimo. Jer nije politika vrijeme i nije politika sve u životu jednog naroda i jedne zemlje. Nego, pored toga, pored politike postoji društvo. To je tako kako je.
Da li je ta vrsta freskopisa nastavak dobro poznatog bacanja na teme i kletvi koje je u politički javni život uveo i mitropolitan Filohije?
Tumačite kako god smatrate da treba da tumačite.
Slično smo pitali i jednog od najboljih poznavalaca religije u regionu, a posebno Srpske pravoslavne crkve, Mirka Đorđevića, koji najprije kaže da je potpuno uobičajeno da se ktitori oslikavaju.
Ako se na fresci nalazi lik uvaženog mitropolita Amfilohija, to je praksa koja se u crkvi sreće, jer na svim freskama rađeni su likovi, anđela i tako dalje, prema živim savremenicima.
Kada je riječ o činjenici da je oslikan predsjednik skupštine Ranko Krivokapić na fresci koja prikazuje pakao, Mirko Đorđević konstatuje da se radi o nedopustivoj stigmatizaciji kakva nije sretana ni u istoriji Srpske pravoslavne crkve.
To je nešto što se u istoriji crkve nije sretalo ni u istoriji naše crkve. Da se živi savremenik tako stigmatizuje, žigoše i prokazuje. Tim pre što za tako nešto nema razloga, jer predsjednik Krivokapić, kao i bilo koji drugi građani, ima pravo da bude vernik, da ne bude itd. To je čisto politički čin ili, slobodnije rečeno, politička provokacija koja je, po mom mišljenju i po onome što je običaj u crkvi, nedopustiva. Tako da ja to doživljavam kao skandal, ako je tačno da je na fresci oslikan Krivokapić. To je već problem druge vrste. I tu sledi nešto za što ja nisam nadležan. Tu sledi tužba i tako dalje i tako dalje.
Istorija odnosa pokazuje da je Krivokapić od početka 90-ih imao veoma negativan odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju je optuživao za širenje nacionalizma, podstrekivanja ratova na prostoru bivše Jugoslavije i negiranje Crne Gore kao države. Na drugoj strani, iz Srpske crkve odgovarali su kvalifikacijama koje su govorile o Krivokapićevoj komunističkoj prošlosti, ne libeći se pritom omalovažavanja i javnih uvreda. Prethodnih dana novinari su pokušali da saznaju da li je i lik premijera Mila Đukanovića oslikan u hramu Hristovog Vaskrsenja i u koji kontekst je stavljen. Na to pitanje protojeraj Velibor Džomić nije želio da odgovori, pozivajući sve koje to interesuje da posjete hram. Međutim, Džomić je iznio niz pohvala na račun Đukanovića o tome kako je poznato da je vlada veliki dobrotvor crkve, da crkva cijeni Đukanovićevo dobročinstvo i drugo. Podsjetimo, nakon više godina loših odnosa između Đukanovića i Srpske crkve u Crnoj Gori, ti odnosi su naglo počeli da bivaju sve bolji kako je Đukanović počeo da gradi dobre odnose sa još uvijek aktualnom vlašću u Srbiji. Povodom oslikavanja Krivokapića pokušali smo da dođemo do reagovanja iz njegove socijaldemokratske partije, u kojoj nam je rečeno da će se oglasiti saopštenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora će uskoro dobiti novi sistemski zakon koji će uvesti više reda u način raspolaganja novcem poreskih obveznika. Tokom današnje rasprave parlamentarci su najviše razmatrali tri tačke koje su se izdvojile zbog važnosti, kontroverze ili novina koje se njima uvode. O tome više sad Krcić.
O predlogu zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti danas je raspravljao Skupštinski odbor za ekonomiju, a njegovi članovi su se fokusirali na ulogu parlamenta, obezbjeđivanje fiskalnih pravila i uvođenje prekršajne odgovornosti za nenamjensko trošenje budžetskog novca. Pored primjedbi da ponovo nije dato dovoljno pažnje obezbjeđivanju finansijske nezavisnosti parlamenta, zamjereno je da se Skupština, pošto je ponovo izostavljena iz procesa koncipiranja budžeta za narednu godinu, ponovo dovodi pred svršen čin, a naročito je naglašeno da vlada budžet za narednu godinu i po novom rješenju parlamentarcima predočava pred sam kraj godine. Prvi je na to ukazao predstavnik nevladine organizacije Institut Alternativa Marko Sošić, kome je po ovom pitanju omogućeno učešće u radu odbora.
Još uvijek je rok za dostavljanje budžeta novembar. U praksi znamo da je to kraj mjeseca, a dešavalo se da se i taj rok krši, što znači da Skupština ima manje od mjesec dana da usvoji prijedlog budžeta za narednu godinu. Predloženi rok je u suprotnosti sa međunarodnim dobrim standardima, u suprotnosti sa dobrim standardima koje je preporučila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, koja kaže da se prijedlog budžeta mora dostavljati Skupštini najmanje 3 mjeseca prije početka fiskalne godine na koju se on odnosi. Na ovaj problem je ranije upozoravala i Sigma u svojim izvještajima, pa čak i Svjetska banka u PEFA izvještajima iz 2009. i iz 2013. godine, a i sama vlada je u strategiji reforme javne uprave za period od 2016. godine zaključila da će u narednom periodu ranije dostavljati budžet Skupštini kako bi omogućila značajniju parlamentarnu kontrolu budžeta.
Predstavnik zainteresovanog dijela NVO sektora Marko Sošić je pozdravi uvođenje prekršajne odgovornosti za nenamjensko trošenje budžetskog novca, ali je istakao da zakonska rješenja ne omogućavaju jasno utvrđivanje odgovornosti. Zamjerke na uvođenje prekršajne odgovornosti imao i poslanik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Šta znači kazna od 200 do 6000 €? Prvo, po meni znači da neko tamo prima više para nego što je prikazano. Izvinite, da li to država sama sebe kažnjava i sama sebe puni džep? Nešto tu morate promijeniti, jer ne vidim logiku. Dajte mi da govorimo o onome da ljudi ostaju bez posla. Jer čini mi se da jedino gdje, osim što zakonom nije predviđeno, jedino ne možete vidjeti u lokalnim samoupravama i u državi da neko štrajkuje. Jer niko očigledno, većina očigledno, ne živi samo od toga. Imati po 10-12 mjeseci da neke lokalne samouprave ne primaju svoje plate, ali ne vidi da niko izašao na ulicu. Gomilanje onih koji će da kontrolišu one koji trebaju i izabrani su tamo da rade po zakonu ne daje efekta. Efekat će dati.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je govorio o fiskalnim pravilima kojima se budžetski deficit ograničava na 3%, a javni dug na 60%.
Ovo baratanje sa javnim dugom i njegovim procentom vrlo je teško, jer mi danas nemamo informaciju koliki je bruto domaći proizvod za 2013. godinu. Mi samo imamo pretpostavke. Ako gledamo pretpostavke, etalon za netačnost pretpostavki bio je Mostar u 2012. godini. Ovo ni jedan kvartal nije sugerisao da će biti minus. Ali na kraju kad se sve sabralo, minus 2,5% pad bruto domaćeg proizvoda.
Komentarišući ključne primjedbe, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je rekao da DPS podržava zakon, a sporna rješenja u prvobitnom predloženom obliku.
Što se tiče budžetskog kalendara, smatram da je on ovakav kakav je sada održiv. Dakle, potrebno je i vrijeme da Skupština u svojoj kontrolnoj funkciji obradi i završni račun sa izvještajem Državne revizorske institucije i tek nakon toga Ministarstvo financija dostavlja predlog zakona o budžetu za tekuću, za sljedeću godinu Skupštinu. Ono što bih također istakao jeste i ove kaznene odredbe koje smatram da su dobro koncipirane, iako ministar naravno će dio svoje odgovornosti podnijeti ukoliko se neki od ovih pravila u ovom zakonu ne budu poštovali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi svijet Ukrajine ponovo u centru pažnje. Ukrajinska opozicija odbacila je zakon o amnestiji koji važi za demonstrante samo ukoliko napuste državne zgrade koje su okupirali. I dok su građani sa opozicijom i dalje na ulicama, predsjednik Viktor Janukovič dobio je grip i otišao na bolovanje. Slušamo Biljanu Jovićević.
Umjesto da se spušta temperatura u društvu, ovo će podići, konstatovao je Vitalij Kličko, jedan od lidera ukrajinske opozicije, komentarišući sporni zakon o amnestiji kojim se uslovljava oslobađanje uhapšenih. Kličko je to pojasnio.
Zakon o amnestiji prvo treba da stupi na snagu i tek nakon toga može biti primijenjen. Kako bilo, sigurni smo da ovaj zakon jednako kao i mnogi drugi nisu u interesu naroda. Zakon koji je usvojen u velikoj meri liči na zakone somalijskih pirata, gdje se ljudi uzimaju za taoce, a onda oslobađaju u zamjenu za nešto.
Prema sinoć usvojenom zakonu, amnestija uhapšenih demonstranata uslovljava se povlačenjem demonstranata iz institucija u roku od 15 dana. I ostali opozicioni čelnici, kako navodi BBC, citirajući predstavnike otadžbinske stranke, nemaju namjeru da popuste i oni se, kako je rekla Ina Bohoslovska, moraju pripremiti da brane sami sebe. I demonstranti na ulicama, koji su još jednu studenu noć proveli mirno, odbacili su zakon kao neprihvatljiv. Jedna od njih, Olga Lučuk-Visocka, također je za BBC ocijenila da se uhapšeni demonstranti tretiraju kao taoci, tako da zakon ne doživljavaju kao kompromis. Demonstranti su proveli noć na centralnom trgu u Kijevu uz vatre zapaljene u buradima na temperaturi od minus 21 stepen Celzijusovih. Jedan od učesnika protesta rekao je da tokom noći nije bilo incidenata osim ispaljivanja vatrometa u pravcu sjedišta vlade jutros oko 5 sati. Umeđu vremenu je Kancelarija predsjednika Janukovića, čiju ostavku demonstranti traže već 2 mjeseca, saopštila da se šef države razbolio od gripa i uzeo bolovanje. Nije saopšteno koliko će Janukovič biti na bolovanju. Podsjetimo da je jučer prvi postsovjetski predsjednik Ukrajine Leonid Kravčuk situaciju u svojoj zemlji pred parlamentom opisao kao na ivici građanskog rata, a da je šefica europske diplomatije Catherine Ashton nakon posjete Kijevu rekla da je šokirana smrtonosnim nasiljem. Ukrajinska vlada, koja je prije 2 dana podnijela ostavku u novembru, je donijela odluku da odustane od pregovora s Europskom unijom u zamjenu za rusku pomoć od 15 milijardi dolara i nižu cijenu gasa. Od tada traju proeuropski protesti koji su posljednjih dana eskalirali jer su se sukobili demonstranti i policija. Palo je između 2 do 5 žrtava. Demonstranti su u Kijevu i još nekoliko gradova okupirali državne institucije i drže ih pod blokadom.
Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima.
Pre 20 godina ovo su bile neke od prvih vesti koje ste mogli čuti na našim talasima.
Između 2 runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desno orijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija.
2 decenije kasnije, okolnosti su drugačije, ali region je i dalje pun složenih problema. A mi vas pozivamo da budete u našim rođendanskim emisijama. Petak 18 sati u radijskom programu, a na internetu u video izdanju.
U nastavku emisije još nekoliko priča iz Crne Gore. Ako je 21. vijek doba cjeloživotnog učenja koje se gradi na našem odnosu prema knjizi, čini se da još dugo nećemo biti konkurentni na tržištu znanja i izvrsnosti. Iako nema zvanične statistike, uočljivo je da mladi sve manje čitaju, a savremene tehnologije umjesto za širenje svojih čitalačkih horizonata koriste za instant lektire i surogat znanja. Priča Jasne Vukićević.
Digitalne biblioteke, online edukacije i učenje na daljinu su neke od prednosti globalne mreže koje još uvijek nedovoljno koristimo, pa iako ne potvrđeno zvaničnim podacima, utisak je da u većini slučajeva tehnologiju koristimo kao opravdanje sve manjeg interesovanja za čitanje, posebno među mladima. Profesorica književnosti Milica Vuković kaže da zato savremena tehnologija postavlja nove izazove kreatorima obrazovnih programa.
Da danas djeca mnogo manje čitaju, nažalost. Mnogo je drugih sadržaja koji im odlače pažnju i čitanja Ane Karenjina od 800 strana i nije realističkog načina prikazivanja nekih događaja, za njih nije posebno interesantno, a pogotovo nije u duhu dinamike životne koju oni danas imaju i koju upražnjavaju. Dakle, tu su izazovi pred njima i pred nama.
Rijetki su primjeri da mladi koriste internet kako bi se dopunski obrazovali, a blagodati internet edukacije prosječan srednjoškolac koristi najčešće samo da bi pronašao skraćene verzije svoje lektire. Profesorica Vuković.
Posežu, nažalost, za nekim sredstvima brze dopune nekih potrebnih znanja i ostavljanja utisaka na času. Mislim na činjenicu da su im dostupni kratki prepričani sadržaji na internetu. Svega toga sam svjesna i sada njima o tome otvoreno razgovaram, ali pokušavam i da im ukažem na činjenicu da nije sve ono što je na internetu objavljeno i provjereno i tačno i istina u koju se ne može sumnjati.
Budvanski srednjoškolci.
Pa ne, nisam zainteresovana za to, više sam za neke filmove i tako.
Ja sam sad počeo čitam dosta. Pročitao sam knjigu neko Tesli, sad sliku Doriana Greja čitam.
Je li to obavezna školska lektira?
Ne, obavezna,
ili...
obavezna preskače.
Ja samo lektira.
Ja samo lektira. Tako, ne volim da čitam.
Anketirani nisu čuli za virtualne biblioteke, sajtove poput Coursera koji omogućavaju besplatne edukacije najboljih svjetskih univerziteta, niti koriste mogućnost da preko lokalne biblioteke dođu do bilo kog književnog naslova koji postoji u fundusu svih biblioteka Crne Gore. Bibliotekarka Mila Baljević.
Mi smo u stanju u svakom momentu, ako naša biblioteka publikaciju nema u svom posjetu, da kažemo gdje je moguće nabaviti. Ali pored toga, naša biblioteka vrši međubibliotečku pozajmicu za naše čitaoce. Ono što mi nemamo u našem posjedu, prva adresa na koju se obraćamo je naša nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević na Cetinju.
21. vijek je doba cjeloživotnog učenja koje se nadograđuje na temelju od knjiga. Profesorica Milica Vuković.
Mislim da je naš jedan od bitnih prioritetnih zadataka da od njih učinimo čitaoce cjeloživotne, da izgrade čitalačke manire, da izgrade svoj čitalački ukus i da taj ukus njeguju tokom cijelog života.
Mladog čitaoca, međutim, ne odgaja samo škola. Psihologinja Suzana Vučićević-Đurišić podsjeća da su prvi uzori koji nas oblikuju roditelji.
Ukoliko se roditelj kao dobar model jednostavno bavi knjigom, ukoliko redovno posjećuje biblioteku, nekako i dijete spontano zavoli knjigu i druži se sa knjigom, tako da su roditelji u stvari dobar model i dobar uzor kada je u pitanju ljubav prema knjigama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Depresija u Crnoj Gori uzima maha, a i podaci govore da svaki treći pacijent od ljekara traži pomoć zbog lošeg raspoloženja. Iako je iz Instituta za javno zdravlje saopšteno da u Crnoj Gori ne postoje pouzdani podaci koliko naših građana pati od depresivnosti, stručnjaci upozoravaju da je na snazi trend širenja depresivnosti, a razlozi su brojni. O tome više Lela Šćepanović.
Na osnovu višedecenijskog iskustva psihijatar dr. Rade Kosović statističke podatke ne uzima zdravo za gotovo jer je teško izvoditi statistiku kada su psihička oboljenja u pitanju, ali kaže da su depresivna raspoloženja kako u svijetu, tako i kod nas, visoko rangirana i raširena u odnosu na druge bolesti.
Globalno govoreći o depresivnosti, sigurno da se za kratko vrijeme, ne želim da određujem tačno datume, da uzeti drugo mjesto po obimu oboljenja, da ne samo pod nas u Crnoj Gori, nego uopšte među čovječanstvom, što je mnogo, mnogo opasno i zabrinjavajuće. Zbog čega je to sad u savremenom svijetu? To skoro i ranije se mislilo da je depresija genetski faktor, da je odlučujući, ali sigurno da su spoljašnji faktori, uzročnici, da su sigurno imali velikog utjecaja.
Podsjetimo, prema studiji objavljenoj krajem prošle godine u žurnalu PLOS Medicine, stanovništvo Hrvatske i Holandije je najdepresivnije u Europi, a od zemalja regiona Hrvate prate Crnogorci. Uzroke treba tražiti u nepovoljnim uslovima života, objašnjava dr. Kosović.
Siromaštvo dovodi do depresije, strah, nezaposlenost, jednostavno neizvjesna budućnost, kako je kod nas ovdje, to mora se priznati. Čovjek, osobno mladi ljudi, ne znaju šta ga čeka sutra. Ona jedna krilatica za vrijeme Slobodana Miloševića kaže, završio sam fakultet danas, a zaposlit ću se malo sutra. Nažalost, kod nas traje ta tranzicija, traje mnogo, mnogo dugo.
Međutim, depresija pogađa i stanovništvo bogatih zemalja, zemalja sa visokim stepenom demokratije, pa dr. Kosović smatra da uzroke ove bolesti treba tražiti u modernom načinu života.
Ali kažem, ajde da razumijemo ovo što se kod nas dešava. Znači da ti spoljašnji faktori utiču itekako i na širenje. Šta je razlog od ovih bogatih zemalja? Zapadna Evropa i skandinavske zemlje koje su poznate po velikom broju samoubistava. Znači, a to samoubistvo je ipak jedan zadnji čin i najteži čin kod depresije. Kažem opet, teško je naći uzrok. Nažalost, danas sve može da dovede čovjeka u neko depresivno stanje. Mislim da smo, ne samo mi, nego svi narodi, nekako dali prednost materijalnom u odnosu na duhovno bogatstvo. I mislim da je to može da bude jedan od velikih uzroka depresivnog ponašanja i razmišljanja.
Iako ima određenog pomaka, kod nas je još uvijek tabu odlazak kod psihijatra, smatra dr. Kosović, pa smo pitali građane da li i koliko često posežu za lijekovima kada su neraspoloženi.
Da li koristite antidepresive?
Ne, mislim da nekome pomažu, ali ako ih koristi uz ljekarske recepte, samo neka ih koristi.
Tako, kad je uzmem, imam osjećaj da mi pomognu, eto što. Mm-hmm. Ali to obično ko mi je neko prepisao, ali što ne znači nekada drugarice da nisam, aj daj mi jedan, imaš li nešto da zaspijem noće, da se naspavam ili imaš nešto malo da ne vrištim.
Ja u životu nijesam popila antidepresiv i nije mi potreban, a imam nešto što me izlači od takvog raspoloženja i iz problema u životu, to je vjera u Boga. Nikakvi lijekovi, druženje sa pozitivnim ljudima, ljubav.
I dok građani nerado govore o tome, u privatnim apotekama tvrde da je potražnja za sedativima i antidepresivima velika.
Generalno traže i generalno vole da uzimaju, znači, lijekove po znacima navoda za popravljanje raspoloženja. Misle da se problem rješava tako što popijete lijek i kraj priče. Naravno, to sve ide uz recept. Prosto iz navike što misle da se to tako rješava, da se problem u životu rješava lijekovima. Zato što se nešto iznervirao ili ne znam šta mu već fali.
Depresivnost se liječi, ali prvo treba ukloniti uzroke, preporuka je dr. Kosovića.
Ove depresije koje su nastale pod nepovoljnim uslovima življenja, savremenog načina života, otuđenja i svega toga, to se najbolje rešava. Nije tu sad zdravstvo ili psihijatrija i psihologija, ne bi trebali da budu odlučujući faktor. Vi morate otkloniti uzrok.
Ukoliko sam vas dobro razumjela, za zdravu naciju mora se mnogo toga mijenjati, a u suštini način života.
Mora se mijenjati način života. Da bi mijenjali naši života, moramo mijenjati nas. Moja ovako poruka, da bi izbjegli depresiju, da bi izbjegli sve nedaće, posebno psihičke, ovladajte sobom i budite optimisti. I neka duhovno bogatstvo više vlada vama nego materijalno.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 13 sati 58 minuti, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru podsjećamo na naslove dana. Lik predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića na fresci koja oslikava pakao u sabornom hramu u Podgorici. Dan saznaje da će crnogorsko tužilaštvo saslušati Duška Markovića, Andriju Jovićevića i Radomira Ivanovića u vezi sa slučajem ubistva Duška Jovanovića. Studenti u Prištini protestuju i traže ostavku rektora. Opozicija u Ukrajini odbacila vladin zakon o amnestiji za demonstrante. Sjeverna Koreja pokreće nuklearni reaktor. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ovog četvrtka 30. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.